Қазағым, мабыз үлділім, кемеңгер нағыз белгерім, төбім түрік денім, тонық тұғырым, ауыз бірлігім. Ұмытпай отаным барын, ұлықтап атамын жалын, аналардың ақ сүті мен ардақтап атанғанын. Алашым, найзағыстарым, ұлт үшін қалам ұштадың, өзгенікі тансық емес ұрғанда өз арыстарым. Санаңды адал ұстадың, тауларым, дала құштарым, жасай берші, жайнай берші Гүлістан, Қазақстаным.
Азаматта шабыт бар, адалатта шабыт бар, бабалары айдарлы, балалары айбарлы, ашаулығын кірш алмас аналары жайдарлы. Десең егер қай қазақ бұл тәуелсіз байрағы, арулары айғанаты, алтын кірпік айқабы, дарқандай кез салиха, даласына сай.